17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Olga Jovanović u karantinu za vreme korone. Emisija je snimljena početkom aprila 2020. godine.
Alo.
Alo, dobar dan, Bojan je ovdje.
Dobar dan, au, pa Boki.
E, Boki. To...
yes. To, ovaj, pošto to Boki je, ovaj, je širo pojavljeno, ja nijem mog Boki u komšiluku. Ja dobro znam što piše na vratima.
Na mojim vratima ne piše ništa.
Pa možda je na onim starim pisalo.
Kojim starim?
Pa zamenili se vrata.
A zamenila su se kad sam se...
Ne znam, uglavnom negdje sam ja pročitala to Bojan.
E, mogu.
Dobro, šta ima kod vas?
Evo ovako, dala mi je broj telefona Slavica, pošto sam je tražio. Za ovu emisiju govori da biste vidi.
Dobro.
Izolati. Rekla mi je pre podne da vas zove.
Pa dobro, možda samo da ne bude neki mrak, nekako se glup osjećam. Pre nego što sam otišla za Nemačku, meni je poklanio se lister u dnevnoj sobi. I onda tako tim ono, se smrači, mene je ukoči tako neka, neko posebno raspoloženje, nisam od onih što vole da leže. I onda, ovaj, kako sad, da sam malo loše raspoloženo popodne.
Aha.
Ali ovaj, sve jedno, bitno je da je dan.
E, dobro, a kad vam je prepodne?
No, mogu i sada pričam. Mene ne treba i pripreme, nisam ja tih što sestrane zvezde. Nikad nisam u životu spremala ni govore unapred, ni ove emisije unapred.
Pa odlično.
Uvijek sam radila improvizacija.
Pa onda možemo odmah da snimim.
Pa može.
Može.
Samo recite kad treba da bude ono, dobar dan, kako ste i tako.
treba da bude da mi se predstavite.
Aha, dobro. Predstavit ću se. Recite kada.
Pa predstavite se.
Olga Jovanović iz Gornjeg Milanovca, jedna od onih lica koje su stavljaju u karantin zbog puta u inostranstvo. Znači, karantin krenuo 18. marta i u Božju pomoć sutra bi trebalo da prođe, ali ovaj, ne gledam se baš mnogo nekim promjenama. Ja sam inače osoba koja je nezaposlena, ako ja nije dočekao još uvijek penziju, ali što ja pripadam toj nekoj generaciji koja je učila ozbiljnu školu i u državi, koja je imala vrlo obimne kurseve pripreme za raznorazne situacije. Nisam od onih koji će u ovoj situaciji pasti u paniku, u apatiju. Ja sam od onih što su naučili da se bore. Znači, niti sam porasla u nekom izobilju, uvek sam živjela nekim životom da otimam i da se borim za sve što mi je potrebno, pa tako i sad. Znači, ono što je neki moj moto u životu je problemi se dešavaju, problemi se sprečavaju i rešavaju se. A meni je u ovom momentu najbitnije, da kažem, higijena. Kako higijena, onako da živim, pošto spadam u te neke osobe koji su malo polećivi na tu stranu, ali više od toga neka mentalna higijena.
Pa znam, i meni ste bili ribali vrat.
Pa, ovako, ne mogu da kažem da sam svoj cijel život bila baš ovako kakva sam danas. Normalno, čovjek prođe život, stekne neko iskustvo, Pa ako to iskustvo na njemu ostavi traga, ako je, da kažem, u mladosti imao neke pameti, to od boje kad se sastavi, u nekim mojim godinama to bi trebalo da se zove neka životna mudrost. A kako sam baš došla do ovoga gdje sam sada, pa ja sam u ovako nekim sličnim paklenim vremenima 99. godine imala jednu onkološku operaciju sa vrlo izvesnim kratkim rokom trajanja.
Mm-hmm.
Muž otišao na ratište, mobilisan, ja u zavojima, kući sa dvoje dece i prvi put sam u životu doživjela paniku. A panika je bila, Bože, ne daj mi da mi se desi da mi je deca ostane bez oca i bez majke. I u takvoj nekoj situaciji čovjek ne može da misli na sebe i ne može da dozvoli sebi da bude malodušan i da bude preplašen. Imaš dvoje dece o kojima brineš i imaš neki cilj u životu. I onda sam tako, odlazeći na te neke kontrole, i kad sam dobila taj neki rezultat koji je bio maligni, ovako doktor me pogledao i rekao, pa jeste vi zavili rezultat? I jesam i, pa ništa, sad ćemo svaki život da živimo kao da je, svaki dan kao da je posljednji. I ja tako od tada živim. I ne dozvoljavam da ništa i nikakva situacija me dovede do toga da kažem šta ću sutra. Uvek može da se desi nešto sutra i uvek možemo dan da iskoristimo pametno i korisno, a ako ga još iskoristim da učinim nešto dobro za sebe, za svoje bližnje i za dobre ljude oko sebe, ja uvek što mogu mirno da zaspim. A ako ne zaspim, nikakva šteta. Ujutru neću da mislim da li ću da se probudim kasno pa da zakasnim, da li ću morati da sretnem neke neprijatne ljude, imam pravo izbora da pozovem one koje volim i hvala Bogu imam dovoljno prijatelja da brinu o meni, da mi daju postrek i mislim da su se oni više za mene upošli nego što sam se ja upošla. Ali zanimljivo je da sam eto ono prvi dan kada sam došla tako umorna i iscrpljena, kada sam se suočila sa, mogu da kažem, bukvalno neredom. Donete su neke mere koje nisu dale jasne uputstva kako, u kojoj situaciji, da sada ne detaljišem. Vreme će kazati gde su bile greške i da li ćemo mi kao nacija nešto iz toga naučiti, ali ovaj, ta neka neispavanost i taj neki zamor i strah i za mene i za one oko mene koji su me doveli kući, i su trebali možda nekih 100 poziva, najmanje telefonskih, jer su ljudi čuli da su blokirani aerodromi, pa su se brinuli da li sam došla, da li mi što treba, nudi mi pomoć, da mi donesu šta mi treba. I nakoliko da se ja bila i umorna i iscrpljena, prosto da kažem, eto i ta neka ljudska pažnja mi je bila neka duševna hrana. Prvo što sam pomislila, šta sad ja da uradim, posle tog jednog dana i tog lečenja od te iscrpljenosti, ja sam pokupila, pošto ja u slobodno vreme šijem, pokupila sam sve pamučne krpice koje sam imala i sad šila sam nekih 50-60 maske, ja više to nisam ni brojala. Uglavnom, kome god je trebalo i moja procena kome bi to moglo biti najviše od koristi, bankarskim radnicima, ljudima koji moraju da idu na posao, u kojima firme to još uvek nisu obezbedile, pa onako vežem u kesicu, postoji na kvasu, pa otkuvam to, dezinfikujem bližnjima nekim svojim i nekako sam se posle toga lepo osjećala. A posle toga sam sebi rekla, moram da uradim nešto što da se da nikada možda nisam uradila, a da to nešto bude baš dobro da me ispuni, pa sam i to uradila. I tako. Šilo se malo, pravila sam kolače od onoga što se moglo naći i eto, prošle nedelje je bio katolički Uskrs, ja imam komšinicu koja je katolik i onda se me tako poslala te neke kolačice i napatila sam se ceo dan, ali ta jedna sreća kad je ona to dobila i koliko to njoj značilo, mene je učinilo sredstvom, više nego da je meni neko nešto poklonio. A kad će ovo proći, da li će proći i što da mislim o ovome, pa dovoljno da kažem da ne koristim Facebook, iz čistog inata, iako sam informatički prilično pismena. Računar koristim za neke korisne stvari, da pišem, možda neke priče, da radim neke prezentacije, onako oplemenjene muzikom. To bude i rečito i vizualno, i eto da ima taj neki muzički dodatak, i onda se tako lepo osjećam. Odgodila sam dve neke serije, Senke na Balkanu, drugu sezonu, ali ono, za noć, Vavilon Berlina, iako to mislim da je prilično neka, da kažem, replika teme. I bilo mi je dosta televizije, znači, kad kažem mentalna higijena, znači da slušam 202, i tako da Jovanu Zec i njihovu ekipu, Trajka, i smatram kućnim prijateljima, eto, oni mi ulepšavaju dan, iako mi sad 202 ne liče na sebe, jer je previše tih nekih rogobatnih vesti koje pretpostavljeno moraju da se dese, ali meni je to suviše. Ali dobro, postoji daljinski, pa mutirate kad vam se nešto ne dopada. Ali kažem to što kažem, da ne koristim Facebook i da ne koristim društvene mreže, ja opet kažem, spadam u generaciju koja je srpski jezik odgovarala, nije samo pisala testove, koja je čitala literaturu, bavila se recitovanjem, nastupanjem, i ta neka živa reč je nešto što je nezamenljivo. Ja imam pravo da budem tvrdoglava i da živim životom koji se meni dopada, i da imam pravo da budem i tajnovita i skrivena, da ne mora ceo sve da zna šta ja radim, a pogotovo da znaju šta ja radim kad ja neću. Znači, digitalizacija možda je nešto što je hit i čemu ovo društvo stremi, ali ja lično mislim da će ljudi izgubiti dosta u tom nekom mentalnom smislu, u socijalnom smislu i u, da kažem, i u ljudskom smislu. Znači, prosto mislim da ono što je najbolje od ljudskog bića, oduzimanjem se, a ja nisam pristalica toga i ne moram na to da pristanem, imam pravo da živim. I ne kažem da će to moje pravo, da to moje pravo neće biti narušeno, ali eto, ja ću se truditi da ga sačuvam koliko god mogu. A sad dolaze praznici koje nećemo proslaviti onako kako smo navikli, onako kako moj narod odavde i Šumadije voli da slavi i da se radujemo jednim drugima i da posjetimo naše domove jednim drugima, da se družimo i sa decom, eto, to je ono što mi, da kažem, najviše nedostaje, taj neki kontakt sa decom, jer kad čovjek pređe 60, mislim da je jako korisno i za decu da se druže malo sa starijima i sa starijima da se druže sa decom. Ali eto, to će mi, kažem, nedostajati, ali Bože zdravlja, pa bit će i toga. I ako, i koliko se možda radujem prazniku, toliko možda malo i tugujem, jer ipak su to neki dani kad se nešto ne radi u ruke. Tako da sam ja spremila voštane bojice, vodene bojice, pa neka izađe nešto na papiru, nešto što ću čuvati, i da uramim tu sliku i da kažem, evo, uspomena iz vremena haosa. Tako se mi branim. Ja se ponosim što sam pripadnik srpskog naroda, što nosim te gene i znam da sam deo naroda koji sebi ima i izuzetno lepe osobine i one loše, ali ako smo dovoljno mudri, dozvolit ćemo da one naše najlepše izađu na videlo, a da te neke loše ostanu u zaboravu i da ih prosto uklonimo za vijek i vijekove. Mogu samo da kažem da bi voljela da u našem narodu izvuku ono što je najbolje, i dok sam radila i dok sam bila u kontaktu u velikoj firmi koje sam radila, a uvek sam govorila da sam radila u velikoj firmi, a pošto sam pristalica teorije sistema, sistem ima svoje zakone kako funkcioniše, pa onda taj neki moj sistem u kome sam ja provela preko 30 godina je dovoljno veliki uzorak da prikaže celinu skupa, tako da sam imala priliku da upoznam ljude i one koji su nepismeni, koji su napustili ta svoja neka imanja i došli da rade za tu neku malu jadnu platu, da su zaparložili svoje imanja. A sam isto tako upoznala ljude koji su borci. Vrlo često sam ja od njih mnogo toga naučila, a učila sam i ja njih. I ono što bi možda ovoj zemlji trebalo, to je, kao što kaže učitelj, učite najviše srpske matematiku, učite svoj jezik, učite svoju kulturu i učite matematiku da znate kako sistem funkcioniše. A rekla bih da nam u ovoj zemlji malo manjka tih znanja. To je što bi mogao da zaključim i da, mislim, razmišljam mnogo, ja tako kažem, i to nekada kada sednem i krojim, to nije obična šnajdera, ja sam kreativa, sve ne šijem samo korisne stvari, nego pre svega to je matematička radnja koja vas nauči šta želite da radite, da osjećate kreativno. I tu postoji sistem. Odakle treba da krenete i gde treba da stignete. Ako ste dobar majstor. Eto, ja mislim da svaki čovjek u sebi posjeduje dobro i da svaki čovjek u sebi posjeduje neki dar. I u ovoj zemlji najviše možemo da pomognemo time što treba da nađemo šta je to što najbolje radimo. I da gledamo malo u sebe, da ne gledamo samo što nam pričaju drugi. Poslušaj. Ali malo razmisli, pogledaj unutra i znači šta je ono pravo. Toliko. Ja ne znam da li je dovoljno, da li treba još.
Nije dovoljno, ali ćemo da ga produžimo.
Pa dobro, ja treba da odgovorim na neko pitanje.
Mi smo na pola. Kako vas kontrolišu da ste kod kuće?
Pa kontrolišu me, svakog dana me zove policija. Mislim, prvih nekoliko dana sam imala i neke neprijatne situacije, a to je da ja sam razvedena. Inače, što ne znači da me kontaktiram sa bivšom suprugom, a on je, da kažem, 20 km udaljen od stana gdje ja živim. Promenjala sam dva stana pre nego što sam ušla u ovaj stan i uredno imam evidentiranu adresu i dokumenta. Oni su mene nekoliko puta tražili na toj staroj adresi. I onda sam ja već jedno treći put ovako malo se naljutila i rekla, na što vam to liči? Tamo žive dva penzionera sa preko 80 godina i kad vi dođete jednom, to oni se neće prepoći. Ali kad dođete drugi, treći put, već ljudi, šta je znak? Mislim, nemojte više da prepadate te ljude. A drugo, pa kaže, mi smo imali tu adresu. E sad ja vas pitam, u kojem mi to društvu živimo, uvodimo digitalizaciju, biometrijske lične karte, ja imam rešenje koje sam dobila, sve papire, ja sam od onih uzornih građana koji poštuju zakon, jer nemam pravo da se bunim da nešto nije u redu ako se ja ne ponašam kao uzorni građanin. Kako ćete vi onda da izvršite kontrolu stanovništva ukoliko nemate tačne adrese? Eto, to mi je bio šok. I menjaju se, nisu uvek isti i onda su, da kažem, izvinuli se i nisu to više radili, ali svakog dana me zovu na telefon i onda se tako ispričamo. Čak, mislim, ja i onaj dan kada sam došla na aerodromu, ja mislim da sam prošla pored 50 policajaca, svi do jednog su bili izuzetno ljubazni, to što nisu znali da mi odgovore na pitanje neko koje sam ja postavila, nisu oni krivi, ali da kažem, srela sam jednu nevaspitanu osobu, ali neću da mi ta jedna nevaspitana osoba pokvari utisak da ti ljudi rade vrlo odgovoran posao, da su izloženi i da pokušavaju da to rade na najbolji mogući način. Nijedan poziv koji sam dobila od strane policije nije bio ni brzak, ni bezobrazan. Svaki put su me zvali da me pitaju kako sam, da li mi nešto treba, je sve u redu, krajnje ljubazno. I evo jutro sam imala poslednji poziv. Rekli su da će me regularno obavestiti kada sve to prođe. Tako da što se njih tiče, ipak je ovo mala sredina i ljudi se znaju i nisam ja baš tako nepoznata osoba. Tako da možda čak i to što znaju kakva sam, da ovaj, nisu sumnjali da ću biti poslušna. Ovako, sunce vidim sa terase, kad ga ima. I to je nešto što mi je jako nedostajalo, jer ipak moje zdravstveno stanje nije tako dobro da može lako da podnese u zatvorenost. I rezultati koje sam ja imala neposredno pre nego što se ovo desilo, bili su da mi je D vitamina na minimumu. A zatvoren prostor i tablete koje ja pijem ne mogu da budu toliko od pomoći koliko može da bude izlazak na sunce. Komšije koje su tu pored mene, oni su šetači svakodnevni i mogu misliti kako im, ali ja se trudim da to nekako nadoknadim nekim vežbama, da ne zaboravim da hodam, i to je nešto što ono ujutru uradim čim ustanem. I onda kafica i idemo dalje, radimo, smišljamo šta ćemo, da svaki dan sebi postavim neki zadatak. Eto, to je. Žao mi je što baš ne mogu da čitam, jer to čitanje mi ne prija tako, pogotovo što imam problem sa vratom i što bi trebalo da zamenim naočare, da dobijem dobre naočare, s odmah baš i ne mogu da čitam. Tako da mi je to sedenje uz knjigu prilično naporno i onda sve što uradim u toku dana napravim takav neki raspored da mogu da svaki čas ustajam i da ne budem dugo na jednom mjestu. Daleko od toga da je meni dobro i da ja nemam te neke zdravstvene tegobe, ali uvijek kažem, ne može sve ni da bude kako treba. A inače da sam se baš nešto uplašila od korone, pa i nisam. Nisam, mislim. To je, nisam od tih što se uplaše. Čak sam rekla, pa mislim, kakva je situacija, pa bolje da je dobijem, pa nekako da se izlečim, ako može, ako ne može, pa šta ćemo, svi mi imamo kraj veka. Ja sam možda našla neko rešenje i srećam da imam izuzetno lepe kontakte sa svojim komšijama, sa svim prijateljima, da ja ono što mogu omogućiti njima kao pomoć, ne sada u ovoj situaciji, nego uopšte, tako da i oni imaju obzira prema meni. Ali nisu svi ljudi društveni, ima mnogo starih ljudi koji su sami. Ima mnogo, u gradu je mnogo ljudi ostalo bez posla. Ja mogu samo da zamislim, jer znajući od onoga što sam radila u firmi i u tim nekim svetlijim vremenima, kad se sve agonije trpe te porodice, iz perspektive Beograda to je nevidljivo, ali ja znam da ovdje postoje čitavi slojevi stanovništva koji žive u 19. veku, ne u 21. I po načinu razmišljanja, i po načinu života, i po sukobima u porodici, sa bolestima koje se kriju, jer je ti da se kaže da je neko bolestan. I ja sada, kada, ovo kad kažem da nestavam noću, mnogo puta pomislim na te ljude koje sam znala. Znači, firma gde sam je radila je bilo 4200 radnika, ja sam većinu od njih znala. I onda se pitam, gde su sada ti ljudi? I mogu samo da zamislim kakvim životom žive. To su problemi koji se toliko ne uočavaju u velikim gradovima, ali svaka sredina ima svoj mentalitet, svoje običaje. Ja to umem da kažem da je Milanovac malo karakterističan grad, da ima dva mentaliteta, jedan koji je severno, a drugi koji je južno. Ta južno je malo šumadijski, a ovaj severno je malo, kako to njih zovu, gornoselci. Oni imaju potpuno drugi mentalitet. To su različite kulture, nevjerovatno na jednom tako malom prostoru.
U čemu se razlikuju?
Pa, vidite, čitavo područje Zlatibora, Požege, je naseljeno stanovništvom iz Hercegovine.
Uh-huh.
I tako da taj neki hercegovački mentalitet gravitira u tim gornjim selima. Pranjani, Požega i tako. A sela koja su od Milanovca prema Kragujevcu, to je gružansko naselje, znači gružanska kultura. I ono što ja pamtim kao dete, a to su mobe, komišenja, pesma, koja je vrlo karakteristična i u nekim lepim i u nekim tužnim situacijama, ali znači uvijek je bila pesma. I drugo, da kažem i sam, kad pogledate topografiju naselja, kad pogledate kakvog je tipa to naselje, to su potpuno drugačije, znači Gornja sela su raštrkana sela, a Šubadijska sela su zbijena sela. I drugačije se živi, znači drugačiji je način. Vrlo je intenzivnija, da kažem, ta neka komunikacija u tom nekom Šubadijskom naselju, jer Šubadijska naselja su, manje su, da kažem, ekipirana. Jesu u nekim situacijama kad se radi, ali... I da kažem, prilično su opustila. A ipak u ovom gružanskom delu ne. Znači tu je pitomije, da kažem, možda da kažem je lakše za život nego što je u tim nekim gornjim selima. I eto sad, kad sam vam rekao zašto je to više, da kažem, hercegovačka kultura, onda ako vam kažem odakle potiče, znamo odakle oni potiču i kakvi su njihovi običaji, ali Šumadija i Gruža, ja mogu da budem pristrasna, jer ja sam rođena u Mrčajevcima i nije čudo da ih pamte po pesmi, jer to nije nikakve specifično za jednog pevača, dva, tri, ali nije prosto da kažem, ja pamtim sva ta neka dešavanja sa pesmom, i to grupnom pesmom. Ja i dan danas volim tu pesmu, iako sam, da kažem, u duši rocker i volim, dakle slušam 202-ku, ali te naše pesme koje potiču iz Gruže sa tim nekim napevanjem za mene su biser. Nešto što je deo mene, nešto što se nosi u genima, nešto sa čim odraste, što nas je okupilo, se čuvalo. I nije to slučaj samo sa mnom, nego i sa svim ljudima koje vidim na slavama, na veseljima, znači dan da se čuva ta naša kultura. Da kažem, ovo sad nije samo, ne radi se samo o pesmi, radi se i o načinu obedovanju, o uzgajanju povrća, voća, svega toga, znači nije različitosti postoje u mnogo čemu. Toliko mogu da kažemo, eto, o mojoj Gruži, koju volim iza svega.
E, odlično. To je to.
Je li dovoljno?
Dovoljno.
E, dobro, sad kako ste vi?
Ja, dobro, odlično.
A, dobro, kako je sa novim komšijom?
E, pa, vidjeli smo se par puta.
A kako je kuca?
Kuca odlično isto.
Je li se malo izdresirala?
Pa, uvek je ona bila izdresirana.
Pa mislim, ja bih pre rekao da ona druge dresira, tako da...
To da je izdresirana da dresira druge.
A dobro, kako sad ono izlaženje napolje, kako to funkcioniše?
Sve je normalno, ona je prvi dan shvatila da ne treba da izlazi kasno noću, ono kad je njen ritam bio.
Da, osetila je neku tišinu i neke promjene.
Jeste. Da mi se predstavite.
Aha, dobro. Predstavit ću se. Recite kada.
Pa, predstavite se.
Olga Jovanović iz Gornjeg Milanovca. Jedna od onih lica koje se stavljaju u karantin zbog puta u inostranstvo. Znači, karantin krenuo 18. marta i u Božju pomoć sutra bi trebalo da prođe.
Emisiju u radio Boja Lazak.